Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan baca hadis yang berikutnya dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah An Umar radhiyallahu anhu aydan, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, berarti yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah sahabat Umar. Qala بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Umar ibn al-Khattab menyampaikan bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami sedang berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala'a alaina rajulun, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki, yang di situ disebutkan sifatnya ialah syadidu bayadhith thiyab. Laki-laki ini memakai pakaian yang sangat putih. Syadidu bayadhith thiyab. Syadidu sawadish sya'r. Dan juga rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak dari laki-laki itu tanda safar. Artinya orang ini bukan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Bukan pendatang yang baru datang dari perjalanannya. Sebab kalau dia sedang melakukan perjalanan jauh, apalagi di zaman dahulu tidak ada kendaraan senyaman kendaraan di masa kita ini, ketika mereka harus pergi dari suatu daerah ke daerah tertentu, ada di antara mereka yang berjalan kaki, ada juga yang harus menaiki hewan tunggangannya. Ketika panas mereka kepanasan, hujan ya mereka kehujanan. Belum lagi kalau terkena angin, kemudian debu-debu itu nempel di wajah dan baju mereka. Nah, orang ini datang di majlisnya Rasul alaihi salatu wasalam dan tidak nampak sama sekali tanda-tanda kalau dia seorang musafir. Kita saja misalkan sekarang naik kendaraan, misalkan mobil atau motor misalnya, pulang dari safar, nampak wajahnya wajah seorang yang sedang atau baru saja melakukan safar. Entah itu pucat, capek, belum lagi bajunya kotor misalnya. Apalagi kalau dia mabuk misalnya di perjalanan, akan ada aroma dan kotorannya. Qala wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenali orang tersebut. Kalau dia bukan musafir, minimalnya ada 1-2 orang yang hadir di majelisnya Nabi tahu siapa dia. Misalkan kita di sini datang seorang, minimalnya ada 1-2 orang tahu, oh fulan berasal dari daerah fulan. Ini tidak nampak padanya tanda safar. Kalau tidak nampak tanda safar, difahami darinya dia adalah penduduk setempat. Karena enggak kelihatan dia sebagai seorang musafir. Kalau penduduk setempat, mestinya ada 1-2 orang yang kenal siapa dia. Umar radhiyallahu an mengatakan wala ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada 1 orang sahabat pun yang mengenali orang tersebut. Yang datang dengan memakai pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada satupun yang kenal. Kalau dia pendatang, akan ada tanda bahwa dia seorang musafir. Wajar kalau sahabat tidak ada yang mengenalinya, karena dia pendatang. Kalau mau dikatakan pendatang, nyatanya tidak ada tanda-tanda dia sebagai seorang yang sedang safar. Tapi yang bikin aneh, la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun yang tahu. Ini sesuatu yang aneh, suatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang mengherankan. Qala hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh wa wada'a kaffayhi ala fakhidayh. ketika datang, tiba-tiba orang tersebut mendekati Nabi alaihi salatu wassalam dan duduk di hadapan Nabi dengan cara menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Ini salah satu penafsiran yang disampaikan ulama. Kita perhatikan di sini. Setelah kita mengetahui kondisi orang tersebut, orang ini ternyata duduk di hadapan Nabi. Bagaimana cara duduknya? Asnada rukbataihi ila rukbatai. Beliau, yakni orang tersebut, menyandarkan lututnya ke lututnya dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atau di atas kedua pahanya. Orang akan bingung ini maksudnya bagaimana, apakah meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha orang tersebut atau di atas paha Nabi alaihi salatu wassalam. Karena lafadznya wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidayhi, orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya. Kalimatnya kembali kepada Nabi atau kembali kepada orang tersebut. Ini duduknya seorang yang akan menimba ilmu. Asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kita baca penjelasan ulama berkaitan dengan makna ini supaya kita tahu bagaimana cara duduknya. Disebutkan oleh ulama, di antara mereka adalah Al-Imam An-Nawawi, bahwa maknanya ialah seseorang, orang tersebut, wada'a yadayhi ala fakhidai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Ini di antara makna yang dijelaskan. Ada juga yang menjelaskan bahwa maknanya ialah orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri, bukan paha Nabi. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya. Yani keadaan duduknya seperti kita duduk untuk duduk di antara dua sujud. Lututnya ditempelkan ke lututnya Nabi, kemudian kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Menurut sebagian penafsiran dari ulama, ada juga yang mengatakan kedua telapak tangannya diletakkan di kedua paha Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal, ini menjelaskan tentang adab duduknya seorang yang ingin menghadiri majlis al-ilm. Setelah itu, orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Orang itu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad." Kita perhatikan, memanggil Nabi dengan sebutan namanya. "Wahai Muhammad." Wahai Muhammad. Padahal ini tidak boleh. Tidak boleh. La taj'alu du'aakum, janganlah kalian menjadikan atau memanggil Nabi seperti kalian memanggil orang lain, manggil teman-teman kalian, memanggil selain Nabi. Kalau kita memanggil selain Nabi, mungkin kita bisa manggil dengan namanya, apalagi dia adalah seorang yang dari sisi usia sebaya dengan kita. Kita bisa manggilnya dengan nama ya Ahmad atau ya Muhammad. Ini tiba-tiba langsung memanggil dengan namanya. Memanggil dengan namanya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, larangannya di dalam firman Allah surat An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan kalian jadikan dan jangan kalian memanggil rasul di antara kalian seperti kalian memanggil yang lainnya dengan mengatakan ya Muhammad, ya Ahmad. La taj'alu, jangan kalian memanggil Nabi dengan menyebut namanya begitu saja. Ucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bukan seperti kita memanggil orang lain. Lalu kenapa di sini orang tersebut langsung memanggil dengan namanya, dengan sebutan namanya, sementara ada larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, bisa jadi panggilan ini terjadi sebelum turunnya larangan memanggil Rasul dengan namanya. Ya Muhammad. Kapan ini diucapkan, kapan ini terjadi? Bisa jadi terjadi sebelum adanya larangan dalam surat An-Nur. Atau bisa jadi ini adalah kebiasaannya orang Arab Bedui, orang Arab pedalaman Al-A'rab, karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, sehingga ketika mereka mendatangi Nabi, mereka pun memanggil Nabi dengan sebutan namanya, ya Muhammad, ya Muhammad. Dimaklumi mengapa, karena mereka jauh dari ilmu dan itu kebiasaannya Arab Bedui, Arab Bedui. Makna yang kedua itu lebih tepat, karena di sini tidak membutuhkan penjelasan lagi. Sebab ketika kita mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum turunnya surat An-Nur ayat ke-63, maka butuh penjelasan kapan hadis Jibril ini terjadi, kapan Jibril mendatangi Rasul, dan kapan turunnya ayat ini. Harus ada tarikhnya, tanggalnya, harus ada sirahnya, kapan sejarah ini. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, orang tersebut memanggil dengan namanya untuk menggambarkan bahwa dia adalah orang Arab pedalaman, Al-A'rab, Arab Badwi. Ya Muhammad, kembali pada hadis, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Orang ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam. Islam itu apa? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yani dua kalimat syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau menunaikan, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan az-zakah. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian engkau menunaikan ibadah haji jika engkau memiliki kemudahan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam rukun Islam yang 5. Rukun Islam. Insyaallah akan ada hadis khusus yang menjelaskan rukun Islam ini, dan kita akan jelaskan pada saat membaca hadis tersebut, yaitu hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi. Selanjutnya, setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan rukun-rukun Islam, qala shadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Setelah dijawab, orang tadi yang bertanya justru menyampaikan kepada Nabi dengan kalimat shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lah, maka kami pun heran kepada orang tersebut. Dia yang bertanya dan dia pun yang membenarkan jawabannya. Pada hukum asalnya, orang yang bertanya dia tidak mengetahui, kecuali kalau yang bertanya itu adalah gurunya dalam rangka menguji kemampuan murid-muridnya. Itu wajar. Wajar seorang guru melontarkan sebuah pertanyaan kepada muridnya untuk mengetahui apakah muridnya itu paham atau tidak. Oh, guru, setelah muridnya menjawab, guru itu mengatakan, ya jawabanmu benar. Hal yang seperti ini wajar. Nah, ini tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW yang ditanya, Nabi utusan Allah, Nabi yang menyampaikan wahyu, Nabi yang langsung mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya kemudian menjawab. Lah, orang yang bertanya itu menyampaikan shadaqta, kamu benar. Berarti orang yang bertanya itu sudah tahu jawabannya Nabi. Fa'ajibna lah, kami pun heran. Kok bisanya dia bertanya dan dia yang membenarkan jawaban. Ini keheranan yang berikutnya, sesuatu yang membuat mereka heran. Tadi yang pertama dari sisi penampilannya sudah aneh. Siapa dia? Kemudian sesuatu yang aneh berikutnya, kenapa dia manggilnya dengan nama Muhammad? Setelah itu ketika bertanya dan dijawab, dia mengatakan engkau benar. Aneh lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah ini, yaitu pertanyaan yang kemudian orang mengatakan shadaqta, engkau benar. Kalau seorang itu bertanya dalam rangka ingin mendapatkan jawaban, ingin mendapatkan penjelasan yang benar, maka hal yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau bertanyanya itu dalam rangka mendebat, dia bertanya kepada gurunya, dia bertanya kepada syekhnya, tapi tujuannya ialah ingin mendebat gurunya. Ada yang seperti ini, kelakuannya seperti ini. Di majlis, dia bertanya kepada gurunya, dia bertanya kepada ustadznya, dia bertanya kepada da'inya dengan sebuah pertanyaan, yang kemudian pertanyaan itu dijawab oleh gurunya. Si penanya merasa dirinya lebih ngerti dan lebih paham
akan mengatakan jawabanmu salah ya Syekh. Yang betul seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Tujuannya untuk mendebat dan menjatuhkan kedudukan alim tersebut. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Dan juga diperbolehkan bertanya walaupun dia sudah mengetahui jawaban dari pertanyaannya itu tadi. Boleh bertanya dalam rangka untuk mengajari orang lain. Seperti misalkan ada yang bertanya, dia melihat keadaan sekitarnya, banyak ikhwan ataupun akhwat yang belum mengerti tentang hukum ini, misalnya. Belum mengerti tentang hukum jual beli sistem seperti ini, misalkan. Gimana ya kalau saya menjelaskan saya gak punya kemampuan, bukan kapasitas saya. Akhirnya saya melakukan dengan cara bertanya kepada ustadz di majelis. Ustadz, bagaimana hukum jual beli dengan sistem dropshipper misalnya, dropship. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Akhirnya dijelaskan. Si penanya paham sebenarnya itu gak boleh. Tapi gimana supaya ikhwan dan teman-temannya tahu tentang hukum ini? Karena dia tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menyampaikan kepada yang lainnya, maka dia pun bertanya kepada alim tersebut untuk menyampaikan dan mengajari orang lain. Maka hal yang seperti ini tidak mengapa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, jawazu su'alil insan amma ya'lam min ajli ta'limi man la ya'lam. Boleh seseorang bertanya tentang sesuatu yang telah dia ketahui jawabannya dengan tujuan mengajari orang yang belum mengerti, belum mengetahui. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya qala fa akhbirni 'anil iman, sampaikanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku apa itu iman. Pertanyaan yang kedua qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi SAW menyebutkan rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Setelah menyebutkan rukun iman sebagai jawaban dari pertanyaan orang tersebut, kembali orang tadi mengatakan shadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Pertanyaan yang ketiga. Sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jelaskan sedikit berkaitan dengan rukun iman dan rukun ihsan biidznillah setelah adzan isya. Fal muadzin yuadzin tafaddal hafidakallah. Nah, selanjutnya Pertanyaan yang kedua dari malaikat atau dari orang tersebut adalah pertanyaan tentang iman. Kemudian setelah itu pertanyaan tentang ihsan. Kita perhatikan di sini, ketika ditanya tentang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Al-a'mal bil jawarih. Mengucapkan dua kalimat syahadat diucapkan dengan lisan. Menunaikan salat, gerakan anggota tubuh kita. Zakat, puasa, haji. Yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah semua anggota, semua amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kemudian ketika menjelaskan tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan amalan yang ada dalam hati kita, yang dilakukan dalam hati, keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada takdir. Al-amal fil qulub, amalan-amalan yang ada dalam hati. Nah, faedahnya ialah dua kata ini, al-Islam wal iman, apabila disebutkan secara bersamaan, apabila disebutkan secara bersamaan, maka masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Islam punya makna sendiri, iman ada maknanya sendiri kalau disebutkan secara bersamaan, seperti contohnya dalam hadis bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman. Nabi menyebutkan Islam itu amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Adapun iman berkaitan dengan amalan-amalan dalam hati. Tetapi ketika dua kata ini tidak disebutkan bersamaan, terpisah, atau salah satunya saja, salah satunya saja, maka maknanya iman ataupun Islam, ketika kata ini disebutkan secara sendiri, maknanya mencakup dua amalan ini, amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh dan amalan yang ada di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ihsan. Ihsan yaitu secara maknanya atau secara artinya perbuatan baik. Perbuatan baik. Dan rukunnya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah yang disebut dengan tiga tingkatan agama. Islam terlebih dahulu, kemudian setelah itu iman, dan yang berikutnya adalah al-ihsan. Yang paling tingginya adalah ihsan. Islam, iman, kemudian setelah itu ihsan. Pertanyaan berikutnya dari orang tersebut, qala fa akhbirni anis saah, sampaikanlah dan jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Maksudnya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Beritakanlah dan sampaikanlah kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Tandanya ialah budak wanita melahirkan tuannya. Ini ciri atau tanda hari kiamat. Kemudian tanda berikutnya ialah kamu melihat orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dia adalah orang yang miskin, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, semuanya berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Ini ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, beliau menjawab, saya tidak tahu. Orang yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena ilmu sa'ah, yaitu kapan terjadinya hari kiamat, adalah perkara ghaib. Perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yas'alukan nasu anis sa'ah ayyana, atau yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-63, Allah berfirman, yas'alukan nasu anis sa'ah, orang-orang bertanya kepadamu kapan terjadinya hari kiamat. Kata Allah, qul, katakanlah, jawablah pertanyaan tersebut dengan innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah Allah. Yang tahu kapan terjadinya hari kiamat adalah Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qul innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Maka jangan percaya dengan mereka yang meramal bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian. Sempat dulu viral dan ramai diperbincangkan tanggal sekian, di antaranya tanggal berapa di bulan Desember waktu itu akan terjadi hari kiamat. Kalau ada orang yang mengetahui dan mengaku dirinya tahu tentang hari kiamat atau tahu tentang perkara gaib, maka bisa dipastikan dia adalah pendusta. Karena tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib, perkara yang akan terjadi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian dari perkara yang gaib adalah ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Yang akan terjadi sebentar lagi, sesaat lagi, atau besok, atau lusa, dan seterusnya, enggak ada yang bisa mengetahuinya di antara kita. Kita hanya sebatas merencanakan saja. Tapi apakah itu akan terjadi atau tidak, kita enggak bisa memastikannya. Karena yang tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya, di waktu yang akan datang, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ketika kita ingin melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, waktu yang akan datang, ucapkanlah insyaAllah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha'Allah. Dan janganlah kalian sekali-kali mengucapkan, aku akan melakukan ini kapan? Besok. Jangan pernah mengucapkan kalimat tersebut. Besok saya akan pergi ke sini, besok saya akan melakukan ini, besok saya akan makan ini, besok saya akan dan seterusnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengucapkan insyaallah. Besok saya akan safar ke Jakarta, insyaallah. Besok saya akan berangkat ke kantor jam 8, insyaallah. Kemudian orang tadi bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini disebutkan dua tanda hari kiamat. Dan ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama atau jenis pertama, kategori yang pertama ialah tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi, maka itu adalah tanda hari kiamat. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bu'ittu ana wasta'atu kahataini. Aku diutus, ya, dekatnya diutusnya aku ke muka bumi, diutusnya sebagai nabi dan rasul, wasa'ah dan jarak dengan hari kiamat, kahatain, seperti jari telunjuk yang digandengkan dengan jari tengah, menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Kemudian tanda hari kiamat yang kedua, jenis yang kedua adalah yang terjadi dan akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Seperti misalnya diwafatkannya para ulama, alim ulama, terjadinya gempa, dan seterusnya dari tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda yang ketiga adalah yang sudah mendekati hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah tanda hari kiamat yang sudah mulai kelihatan, sudah mulai nampak, sudah mulai muncul. Apa itu? Antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya. Budak itu tawanan yang kemudian tawanan dari perang. Tawanan kemudian dijadikan budak. Budak. Hamba sahaya. Dan status dia budak itu seperti harta yang dimiliki oleh tuannya. Barang yang dimiliki oleh tuannya. Tapi bentuknya manusia. Kita punya HP, kita punya motor, kita punya ini. Ya sama, budak itu seperti barang milik kita. Hanya saja bentuknya adalah manusia. Dan pembantu itu bukan budak. Pembantu bukan budak. Dan perbudakan di masa sekarang ini bisa dikatakan tidak ada. Dan Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan dan memerdekakan budak. Seperti Bilal radhiyallahu an, dahulu beliau sebagai budak, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka bebaslah beliau dari perbudakan. Nah, bagaimana dengan hadis ini, antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya, maksudnya bagaimana? Ulama menjelaskan maknanya ada dua versi makna. Makna yang pertama ialah menunjukkan bahwa nanti di akhir, di hari kiamat atau menjelang atau tanda hari kiamat, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak enggak berbakti kepada bapak ibunya. Anak-anak durhaka kepada ibunya. Yang sudah lanjut usia bukan kemudian sebagai anak itu memuliakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Justru yang dilakukan oleh anaknya ialah menitipkan orang tuanya ke tempat-tempat penitipan yang kemudian tidak diurus. Durhaka kepada orang tuanya sangat banyak terjadi di zaman kita ini. Ada orang tua yang ada anak yang berani membunuh orang tuanya. Ada anak yang berani melukai orang tuanya. Bahkan ada anak yang menuntut harta yang telah diberikan kepada orang tuanya. Sekian kami mengurus Anda sebagai orang tua, sudah kami keluarkan dana sekian. Menunjukkan betapa banyaknya anak-anak yang durhaka sampai diposisikan orang tuanya itu seperti budak. Seperti budak. Disuruh ini, disuruh ini. Diperlakukan seperti perlakuan seorang tuan kepada budaknya. Ini makna yang pertama. Antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya, maknanya ialah di akhir menjelang atau pada atau tanda hari kiamat ialah banyaknya orang anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terlebih khusus kepada ibunya, sampai mereka memperlakukan ibunya seperti perlakuan mereka kepada budak. Makna yang kedua yang disebutkan antalidal amatu rabbataha ialah akan banyak terjadi peperangan pembebasan wilayah-wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menguasai sekian banyak wilayah-wilayah. Dan dari peperangan itu mereka berhasil menawan banyak orang yang kemudian dijadikan sebagai budak. Sebagai budak. Ketika yang ditawan yang dijadikan sebagai budak adalah wanita, maka tuannya boleh melakukan hubungan seperti hubungan suami dengan istrinya. Boleh. Budaknya, bukan pembantu. Dapat budak wanita, kemudian tuannya melakukan hubungan dengan dia. Dengan dia. Lahirlah dari hubungan tersebut seorang anak. Seorang anak. Anak itu dinasabkan, dinisbatkan kepada bapaknya. Yang status bapaknya ialah tuan dari ibunya itu tadi. Maka disebutkan antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan anak tuannya. Dari apa? Hasil hubungan tuan dengan budaknya. Boleh, hubungan yang sah. Sah. Budaknya wanita, tuannya menggaulinya. Dari pergaulan tersebut, dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak. Anak itu tadi yang dilahirkan dari seorang budak menjadi tuannya karena nasabnya kepada bapak. Bapaknya sebagai tuan. Ini maknanya. Akan terjadi banyak peperangan, kemudian pembebasan kawasan-kawasan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang kemudian di sana akan banyak perbudakan. Tawanan-tawanan yang dijadikan sebagai budak. Ini tanda hari kiamat. Itu dua makna yang disebutkan ulama antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, ciri yang kedua, hufah, orang yang tidak beralas kaki. Uroh, orang yang tidak berpakaian atau kurang pakaiannya, minim. Al-alah, yang fakir, yang miskin. Ria asya, ngembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka semuanya berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan. Disebutkan maknanya ialah di antara tanda hari kiamat akan dibukakan dunia kepada siapapun. Sehingga orang-orang yang tadinya enggak memiliki pakaian, yang kurang pakaiannya, yang tidak memiliki alas kaki, yang miskin, yang pekerjaannya hanya mengembalakan kambing, mereka akan dengan mudah mendapatkan kekayaan dan kemampuan sehingga mereka bisa mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, megah, mewah. Ini tanda hari kiamat. Yang tadinya miskin, miskin. Kalimat hufah urah itu sebagai gambaran, ungkapan bahwa mereka itu betul-betul kurang. Bukan berarti mereka yang betul-betul gak punya alas kaki, gak pakai pakaian. Tidak, ini sebagai penggambaran bagaimana keadaan mereka. orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akan dibukakan kepada seluruh umat manusia dunia ini. Sehingga dengan mudahnya mereka mendapatkan kekayaan, dengan mudahnya mereka mendapatkan harta duniawi, sehingga mereka bisa meninggikan bangunan-bangunan, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan ini. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang lainnya, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Aku enggak khawatir kalian fakir. Tidak. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ialah antum sata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan ialah akan dibentangkan dan dibukakan kepada kalian dunia. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dengan berbagai macam cara, menyikat sana dan menyikat sini demi mendapatkan dunia. Fatanafasuha. Kemudian kalian binasa sebagaimana mereka dahulu binasa dengan sebab berlomba-lomba mencari dunia. Ketika sudah berhasil mendapatkan dunia, mereka bermegah-megahan, berlomba-lomba, ayo mewah-mewahan, bangunan siapa, rumahnya siapa. Ini tanda hari kiamat. Qala tsumman talak. Selanjutan hadis kita selesaikan sedikit lagi. Tsumman talak. Setelah bertanya kepada Nabi dengan 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan tentang Islam, iman, ihsan, kapan terjadinya hari kiamat dan tanda hari kiamat. Tsumman talaqa falabithu maliyan. Kemudian orang yang bertanya itu tadi pergi. Kami pun berdiam sejenak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man isa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tadi? Apakah kamu tahu wahai Umar, orang yang tadi berpakaian putih, rambutnya hitam, enggak ada tanda safar dan kalian tidak ada satupun yang mengenalinya? Apakah kamu tahu siapa dia? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama untuk kalian. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi orang tadi yang datang dengan memakai pakaian putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas safar dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya, ternyata dia adalah malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan singkat berkaitan dengan hadis yang kedua yang lebih dikenal dengan hadis Jibril. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.